care îl conduce, protopopia cu istorie și o... Poate să ne și spună, Părinte, despre ucenicul, eu l-aș numi de acum, Sfântul Ucenic, Părinte Aurel Munteanu, pe care îl vedeți la intrarea în biserică, care a chiar protopopul Goedinului și în perioada vorbită a suferit martiriu pentru credința creștină ortodoxă și pentru că e român, era român. Și Părintele conduce protopopiatul de la Goedin, ne este găzduitor aici. L-am cunoscut pe Părintele în întâlnirile legate de viitoarea mare întâlnire a tineretului european ortodox și m-am bucurat atunci să-l cunosc și acum m-am bucurat să ne găzduiască și în al doilea rând ca binevoit să vină să vorbească cu noi, să întâlnească cu noi, să dialogueze, așa încât probabil că o să vorbească la început despre ce va socoti dânsul că vorbește de folos, poate ne amintește și de protopopul martir Aurel Munteanu. Și după aceea îl întrebați.
Mulțumim, Părinte, pentru prezentare, pentru invitație. Vă rog să luați loc, dacă voi să urmăriți și eu de cuvință și îl mosim, luăm loc. Folosesc microfonul nu pentru că nu m-aș auzi, dar suntem în perioada în care cam două cuvinte de învățături pe zi aproape rostim, că avem și paracrisul cu credincioșii noștri și în fiecare seară avem o tematică. Și atunci mă voi ajuta de această tehnică. Mă bucur să fiu împreună cu voi și să văd atâta buchet de tinerețe. O tinerețe care, iată, ascultând cuvântul lui Dumnezeu și lucrează cu mâinile. A fost o noutate pentru mine această priveliște a rogojelului de astăzi, cu atâtea corturi și cu oameni tineri care au dorit să... Nu, că îl țin la mână. Da. Care au dorit să se înalțe de pe pământ la cer și să urce în acest minunat colț românesc al rogojelului în munții Apuseni și să fiți preocupați de ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos vă așteaptă să fiți preocupați. Știți foarte bine că în istoria mântuirii așa a fost zândeala lui Dumnezeu. Nu neapărat văile au marcat istoria mântuirii, ci munții. Marele alianțe ale lumii, sau cele două mari alianțe ale lumii, s-au realizat pe munți. Mă refer la Marea Alianță a Vechiului Testament, pe muntele Sinai, între Dumnezeu și Moise, între Dumnezeu și poporul ales, acel legământ care a marcat pentru totdeauna istoria poporului ales și, de ce nu, istoria omenirii. Și apoi, această alianță de pe Sinai nu a fost altceva decât o prefigurare a alianței celei noi, a noului legământ, a noului testament, care a avut loc tot pe un munte, pe un deal, pe dealul Golgotei. De aceea se pare că, din punct de vedere fizic, ne priește mai bine muntele. De aici avem o priveliște mai mult decât 3D, o priveliște totală asupra lumii.
Uite, să vă spun, da. Întotdeauna când bate la fix, obișnuit să zicem un Tatăl nostru.
Zicem un Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cer,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de poatință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Din obicei, slavele mai vechi.
E foarte bine. De aceea să prețuiți, continuăm, să prețuiți acest munte care vă găzduiește prin bunăvoința Părintelui Paroc, Florin Mereu, și prin bunăvoința acestei minunate biserici refăcute de curând, prin grija fostului Părinte Paroc, a Părintelui Ștefăniță Potra, care s-a îngrijit să pună tot ceea ce mai bun și mai românesc în elementele care alcătuiesc această biserică. Pentru că M-am implicat în mod afectiv, poate cum n-am mai făcut-o pentru nicio biserică din protopopia, la rezidirea acestei biserici. Vă atrag atenția, sau poate că ați și fost atrași în atenția voastră, de o parte din pictură, respectiv de scena Mântuitorului Iisus Hristos pe lada de zestre pe care o avem acolo. Și m-am bucurat că din ciorchinele pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl stoarce și din vița de vie care iese din coasta împunsă, au răsărit în concepția pictorului Florin Olari sfinții brâncoveni pe care i-a introdus acolo în medalioane. La invitația părintelui Ciprian, m-am gândit oare ce subiect, nu mi-a dat un subiect, ce subiect aș putea aborda în fața unor tineri care știu foarte multe din cele ale teologiei, deși cu toții suntem în multă căutare duhovnicească și în multă căutare a Cuvântului lui Dumnezeu. Ce subiect aș putea aborda în această zi în care o sărbăm și pe Sfânta Teodora de la Sihla? Nu mi-am propus să vorbesc despre sinaxarul ei, pentru că știu că lucrul acesta l-ați făcut sau îl veți face împreună cu Părintele Ciprian la unul din momentele de slujbă pe care voi le aveți. Și atunci am apelat, cum apelez întotdeauna, la un element de maximă importanță pentru viața noastră. Și o să vă spun la timpul potrivit ce este în această cutie neagră. Este cutia neagră a pastorației mele pe care o iau cu mine. Știți că în aviație cutia neagră reprezintă chintesența sau ultima salvare, dacă se poate spune, în momente de accidente aviatice. Ultimul cuvânt. Cuvântul de bază pentru cei care decodifică aceste cutii negre pentru a afla ce s-a întâmplat în acea catastrofă aviatică. Ei, această cutie neagră o deschid, nu e altceva negru în ea, ci e ceva roșu.
Știți că și cutiile negre sunt așa roșu.
N-am știut elementul acesta. Am adus cu mine Sfânta Scriptură, pe care eu o iubesc foarte mult. Și vă spun lucrul acesta nu pentru a mă lăuda, ci pentru a vă da nădejde și a vă îndemna să iubiți și voi tare mult Sfânta Scriptură. Am găsit cuvântul potrivit și sper să vi-l înmânesc cuvântul potrivit pentru voi astăzi, dar întotdeauna pe cărările vieții Sfânta Scriptură ne oferă cuvântul potrivit. Înainte de a vă citi pasajul pe care mi l-am ales pentru voi, sunt dator și ca preot paroc și ca preot împreună tânăr cu voi să vă pun la suflet următorul semnal de alarmă cu privire la Sfânta Scriptură. Să știți că există un mare pericol pe care noi ca preoți paroc îl observăm. Oamenii nu prea deschid Sfânta Scriptură. Se mulțumesc să aibă Sfânta Scriptură în bibliotecă și să rămână doar la laudativul am o Scriptură acasă. Să știți că Scriptura nu lucrează cu putere doar din bibliotecă sau nu lucrează prin propriile coperți, ci Cuvântul lui Dumnezeu se așteaptă a fi deschis și se așteaptă a fi cercetat. Ortodoxia noastră românească riscă foarte mult la acest capitol. Noi suntem o confesiune și ortodoxia noastră este biblică prin excelență. Dar nu trebuie uitat lucrul acesta. Cărțile noastre de ritual bisericesc, cărțile noastre de cult, de strană, sunt biblice prin definiție. Ele sunt clădite pe Sfântă Scriptură, dar nu e suficient pentru că acolo avem doar trimiteri, simboluri. Sigur, avem și pericope concrete, paremii din Vechiul Testament, pericope evanghelice, pericope din apostol, dar constatăm ca preoți, parohi, că oamenii nu deschid foarte des Sfânta Scriptură. Și atunci riscăm să nu ajungem la izvor. Apoi există această tendință, chiar printre tinerii noștri care studiază teologia, deschidem foarte mult cărți de spiritualitate, cărți ale Sfinților Părinți, cărți ale duhovnicilor mari care și-au pus amprenta pe spiritualitatea noastră. E foarte bine. E extraordinar. Dar ar fi păcat să nu ajungem și la izvor. Tot ceea ce s-a scris, s-a scris pe marginea Sfintei Scripturi. Acum să nu aveți impresia că am venit aici să susțin un punct sola Scriptura. Nu. Vreau să vă conștientizez de faptul că e foarte important ca în preocupările voastre tinerești, de pe noptiera voastră să nu lipsească, sau de pe raftul în care aveți cărți de spiritualitate, să nu lipsească Sfânta Scriptură. Vă va scoate la liman, vă va da răspunsuri la multe întrebări ale vieții voastre. Vă va da răspunsuri tinerești. Există multă înțelepciune în Sfânta Scriptură, doar că trebuie folosită. Acesta este singura cerință pe care Dumnezeu ne-a adresat-o. Și mai ales că Scriptura este cuvântul revelat pentru mântuirea oamenilor. Cuvântul revelat prin oamenii aleși care sunt autorii Sfintei Scripturi. Spuneam într-o conferință internă a noastră, a preoților din Protopopiat, era de față pe atunci actualul înalt preasfințit Irineu, al Albei Iulii, pe atunci episcop vicar de Cluj, și ziceam că, mai ales duminica și în sărbători, oamenii noștri la parohie se întâlnesc cu Evanghelia la momentul utrenii, când Evanghelia este scoasă în procesiune, pusă pe analog, oamenii trec cu evlavie, se închină, sărută Sfânta Scriptură. Și la momentul liturghiei, când tot așa ne întâlnim cu Sfânta Evanghelie, la momentul Evangheliei. Dar dacă oamenii noștri se întâlnesc doar atât, sau noi ne întâlnim doar atât, nu e suficient, că atunci ajungem la a împlini, în ghilimele, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Poporul acesta mă cinstește numai cu buzele, iar cu inima este departe de mine. Deci să nu rămânem doar la atingerea Evangheliei. Ea nu lucrează cu putere prin coperțile ei. Sigur, e harul lui Dumnezeu în ea, e Cartea Sfântă, e puterea lui Dumnezeu, avem o grijă deosebită pentru Evanghelie. Doar preotul este dator să o poarte în procesiune. Nu-ți trimiți îngrijitorul, sfătul, cum zicem noi în Transilvania, și zici, se mai întâmplă, din păcate, și lucrul acesta, și zici, du-te și mi-adu Evanghelia din altar. Nu e bine, nu e cuvios. Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu pus pentru mântuirea noastră. Apoi să știți că mai sesizăm un aspect pe care suntem datori să-l subliniem, pentru că între voi sunt mulți tineri, mă refer la băieți care se pregătesc pentru preoție. Nu e bine să te întâlnești ca preot tânăr și ca preot până la adânci bătrânețe cu cuvântul Evangheliei și al pericopei duminicale doar atunci, pe analog. În toată săptămâna trebuie să te uiți în calendar, în mod concret, să vezi, oare ce duminică urmează, ce am de predicat. Seara, când te pui pe pernă, să te gândești, oare ce voi zice duminică. Și apoi, dacă îți vin gânduri bune și idei bune, le însemnezi pe o hârtiuță. Și așa, predica trebuie făcută de o săptămână înainte. Și nu este altceva decât predica este și o exteriorizare a sentimentului biblic pe care preotul are. Dar să știți că, din păcate, și nu mi este greu, dar o afirm cu necaz, sunt preoți care se întâlnesc cu pericopa evanghelică doar atunci, în fața credincioșilor. Și la acest capitol mi-aduc aminte de o pildă, o glumă, dacă vreți, duhovnicească. Știu că și voi sunteți foarte buni la capitolul acesta. Și atunci îndrăznesc să spun această glumă. Dar nu e glumă, că e o realitate. într-o parohie un episcop și-a anunțat vizita pastorală la liturghie în duminica respectivă. Dar i-a spus părintelui așa: părinte, am rugămintea să te pregătești tu pentru cuvântul de învățătură, le voi spune și eu oamenilor un cuvânt de binecuvântare, dar să te pregătești tu, să ascultăm un cuvânt de învățătură frumos. Și așa s-a întâmplat, dar preotul nu s-a pregătit foarte bine, a fost prins de pregătirile Martei și a uitat de pregătirea Mariei. Și a început să predice. Predica n-a fost una tocmai bună. Și la final, după Sfânta Liturghie, în mod particular, l-a întrebat episcopul pe preot: părinte, ce ai făcut că nu a fost tare bine la cuvântul de învățătură? Și a zis: cum, preasfinția voastră, dar am vorbit și eu și Duhul Sfânt. Ce mi-a dat Duhul să grăiesc? A ce am vorbit? Și a zis: ce a vorbit Duhul Sfânt a fost bine, dar ce te-ai pregătit tu n-a fost tare.
Mai era o sfera
bună,
când a venit neașteptat episcopul și iese preotul și el 5 minute a știut ce să zică,
da.
5 minute a știut ce să zică, dar după aia a spus vreo 15 fabulat. Și la sfârșit a zis: iertați, preasfințite, că la început am zis eu cum am pregătit, după aceea ce mi-a dat Duhul Sfânt, cum a zis, ai vorbit mai bine ca Duhul Sfânt.
Da, deci sunt pilde asemănătoare. Dar mai este, la Sibiu am auzit tot această pildă, dar o pildă reală, cu înaltea sfințitul mitropolit Andrei Șaguna, care după 1870, când și-a tipărit Sfânta Scriptură, făcând o vizită canonică într-una din parohii, preotul cu 4 copii în zona Sibiului s-a plâns și a zis: părinte mitropolit, atât am mii de greu la parohie, nu avem nicio văcuță cu care să avem lapte la copii, muncim pământul de dimineața până seara, iertați-mă că îndrăznesc, dar dacă ne puteți ajuta și financiar, v-aș fi recunoscător. Și atunci, înalt preasfințitul mitropolit Andrei Șaguna, Sfântul Andrei Șaguna, acum pentru noi, s-a dus la trăsură, că nu mergea cu mașina în vizită canonică, s-a dus la frumoasa lui trăsură, avea acolo pachete cu Bibliile cele noi, pregătite pentru a le oferi ca dar preoților, dar în Biblie a strecurat și niște bănuți. Suma necesară preotului ca să-și cumpere o vacă. Și a pus suma în Scriptură și a zis: frate părinte, uite-ți, ofer Sfânta Scriptură, îți va fi de mare mângâiere. Și dacă o vei cerceta, că deja știți ce urmează, așa, dacă o vei deschide, vei afla cuvânt de mânghiere și îți va fi bine și ție și întregii tale familii. Și a zis: cum să nu, preasfinția voastră, așa voi face. Și a făcut și el, cum mulți dintre noi facem astăzi. A luat Scriptura, a pus-o în bibliotecă, n-a mai deschis-o. Și l-a reținut mitropolitul. Și a venit peste un an de zile în vizită canonică și a zis: părinte, cum mai ești? Care-i traiul tău? Ți-ai luat văcuță? Nu mi-am luat în altă sens, că n-am avut cu ce. Dar din Scriptură ai citit și n-ai găsit mângâiere. Păi am găsit mângâiere duhovnicească, dar financiară, și n-am găsit. Și a zis: te rog să te duci, să aduci Scriptura de unde ai pus-o. Și e acolo, în bibliotecă. A adus Scriptura și mitropolitul a deschis-o și i-a spus, tot cu mânghiere părintească, dar certându-l puțin: părinte, dacă deschideai Scriptura, aveai și mânghiere dornicească și găseai banii pe care ți-am pus să-ți cumperi o văcuță și să ai lapte pentru copiii tăi. Și s-a rușinat părintele și cu lacrimi în ochi a zis: iertați-mă în preasfinția voastră. Într-adevăr, prins fiind de grijile acestea cotidiene și de muncă, n-am deschis Scriptura pe care mi-ați oferit-o. Sunt realități, dragii mei, și realități triste. Iar dacă prin acest cuvânt al meu aș pune o mică pietricică în inima voastră de credință și de dor pentru Scriptură, m-aș bucura din tot sufletul meu, ca preot tânăr și ca împreună rugător cu voi, că am făcut ceva pentru mântuirea voastră. Atât mi-aș dori să rămână, după cuvântul meu de astăzi și după întâlnirea noastră. Și peste ani, dacă ne vom întâlni și îmi veți spune, Părinte, poate că Dumnezeu mi-a atins inima, Mântuitorul Iisus Hristos mi-a atins inima și mintea și după cuvântul dumneavoastră am deschis mai des Scriptura, m-aș bucura tare. Iar dacă nu veți spune și lucrul, doar se va întâmpla și va fi consemnat de Mântuitorul Iisus Hristos în cartea împărăției sale, va fi foarte bine. Deschidem Scriptura, nu ne uităm doar la ea și ce frumoasă e. Am pregătit pentru voi din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 4, pe care îl vom parcurge întreg. Nu e foarte lung, îl vom parcurge împreună. Ne interesează din el, sigur, tot ne interesează, dar vom accentua doar 3 sau 4 versete și veți vedea de ce. Suntem în Cartea Faptelor Apostolilor. Știți cine a scris Cartea Faptele Apostolilor? Sfântul Evanghelist Luca, care a continuat misiunea sa de a oferi acelui Teofil pe care se pare că l-a convertit din momentul în care i-a scris Evanghelia și până la momentul scrierii Faptelor Apostolilor, adresarea, dacă în Evanghelie avem prea puteri, o prea puternice Teofile, s-ar fi putut să fie un bogătaș roman, un om interesat de viața Mântuitorului și care i-a comandat Sfântului Luca această scriere numită Evanghelia lui Luca pentru noi. Dar în Cartea Faptelor Apostolilor vedem chiar în primul verset, cuvântul cel din tâi l-am făcut o Teofile. I se adresează în mod particular, direct, prietenesc, frățesc, cum vreți să luați. Și credem că a avut loc o convertire a lui Teofil prin munca duhovnicească a Sfântului Evanghelist Luca. Suntem în capitolul 4, după relatarea în primele capitole a evenimentului pogorârii Sfântului Duh, capitolul 2, după acest eveniment, cuvântarea Sfântului Apostol Petru, în urma căreia s-au botezat ca la 3.000 de bărbați, afară de femei și de copii, prima comunitate creștină din Ierusalim, Biserica Mamă, și apoi din acei oameni s-au mai dus și în alte părți ale bazinului Mediteranei și în alte părți ale lumii și-au dus creștinismul. În capitolul 3 avem vindecarea unui olog de către Sfântul Apostol Petru și propovăduirea Evangheliei mulțimii. Ei, în urma acestei minuni, imediat după evenimentul pogorârii Sfântului Duh, când apostolii au primit putere, în capitolul 4 aflăm că Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan au fost închiși. Vă dați seama, mărturia lor, prin minunea săvârșită, prin tămăduirea acelui olog, a deranjat. I-a deranjat pe iudei și pe conducătorii acestora. Și capitolul 4 se referă la aceasta. Au fost închiși și au fost aduși să dea socoteală în fața Sinedriului. Și mai avem tot în acest capitol rugăciunea credincioșilor, a primilor creștini și viața de obște. Haideți să parcurgem acest capitol și să punem accentele de rigoare peste versetele care ne vor interesa foarte, foarte mult. Pornim lectura. Pe când vorbeau ei către popor, adică Sfântul Petru și Sfântul Ioan, au venit peste ei preoții, căpetenia gărzii templului și saduchei, mâniindu-se că ei învățau poporul și vesteau întru Iisus învierea din morți. Și punând mâna pe ei, i-au pus sub pază până a doua zi, căci acum era seară. Totuși, mulți din cei care auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a făcut ca la 5.000. Deci a crescut, iată, de la 3.000 în câteva zile, în câteva săptămâni. Nu avem indicat foarte clar intervalul temporar de la Rusalii până la acest moment, dar iată, se pare că această comunitate a primilor creștini a crescut ca la 5.000. Și a doua zi s-au adunat căpeteniile lor și bătrânii și cărturarii din Ierusalim. Și Ana arhiereul și Caiafa și Ioan și Alexandru și câți erau din neamul arhieresc. Iată aceia judecători ca la Mântuitorul Iisus Hristos. Ana și Caiafa, arhiereii Ierusalimului și cei din neamul lor, nepoți de lor, Ioan și Alexandru, din neamul arhieresc. Și aceea judecată, pentru că de foarte multe ori, chiar în viețile sfinților, sfinții din secolul acesta prim creștin, au fost judecați exact după modalitatea în care a fost judecat și Mântuitorul. Puși în fața Sinedriului și judecați. Și punându-i în mijloc, îi întrebau: cu ce putere sau în al cui nume ați făcut voi aceasta? Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a vorbit. Sigur că era plin de Duhul Sfânt. Suntem în zorii Rusaliilor, în zorii revărsării Sfântului Duh. Dar apostolii, prin viața lor aleasă, l-au păstrat pe Duhul Sfânt în inima lor. Și iată că această însemnare a evanghelistului Luca ne face să ne dăm seama ce poate să facă un om plin de Duhul Sfânt, chiar în momente extreme, în momente de cumpără, în momente de judecată. Petru, fiind plin de Duhul Sfânt, le-a vorbit: căpetenii ale poporului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă noi suntem astăzi cercetați pentru facere de bine, pentru facerea de bine a unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat. Cunoscut să vă fie vouă tuturor și la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, pentru acela stă acesta sănătos înaintea voastră. Atâta le-a spus Sfântul Apostol Petru. Noi n-am vindecat în numele nostru. Vindecările divine nu se fac în nume propriu, pentru că se ajunge la... Dacă cineva își arogă vindecări proprii, vorbim despre vraci, vorbim de, știu eu, fel de fel de propovăduitor a unor false vindecări. Întotdeauna în creștinism, în creștinismul ortodox, dacă cineva a fost vindecat, a fost vindecat în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că El este doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, cum frumos îl numim pe Domnul Hristos în rugăciune. Și le mai spune ceva Sfântul Apostol Petru: aceasta este piatra cea neluată în seamă de către voi, adică Domnul Hristos, de către voi zidarii, care a ajuns în capul unghiului. Și într-un nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer niciun alt nume dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi. Aici am pune un accent teologic și anume asupra faptului că Mântuitorul Iisus Hristos, deja am și rostit, Iisus Hristos are singur calitatea de Mântuitor. Să știți că am mai auzit la unele mănăstiri cu influența atonită, cântându-se așa: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Eu, după câtă teologie am studiat, sigur, nu sunt eu în măsură să judec lucrurile acestea, dar consider așa. Știu că Maica Domnului este copărtașă la mântuirea noastră. Ea nu poate fi mântuitoare prin excelență. Și atunci, formula aceasta consacrată, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, eu o consider cea mai bună. Pentru că această calitate de mântuitor aparține exclusivitate Domnului Hristos, Împăratul Cerului și al Pământului, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și om adevărat. Mergem mai departe pe firul capitolului. Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan Și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau și cunoșteau că fuseseră împreună cu Iisus. Și văzând pe omul cel tămăduit, stând cu ei, deci slăbănogul acum stătea cu Petru și cu Ioan, n-aveau nimic de zis împotrivă. Dar poruncindu-le să iasă afară din Sinedriu, vorbeau între ei, cârcoteau ei, sinedriștii, zicând, ce vom face acestor oameni? Căci este învederat tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, că prin ei s-a făcut o minune cunoscută și nu putem să tăgăduim. În fața minunii adevărate niciodată nu se poate tăgădui. Minunea adevărată se impune prin puterea lui Dumnezeu, dragi tineri. Dar ca aceasta să nu se răspândească mai mult în popor, să le poruncim cu amenințare să nu mai vorbească în numele acesta niciunui om. Și chemându-i le-au poruncit ca nici de cum să nu mai grăiască, nici să mai învețe în numele lui Iisus. Iar Petru și Ioan răspunzând au zis către ei. Și acum versetele acestea ne interesează și vă interesează foarte mult. Răspunsul lui Petru și Ioan, când le-au interzis să vorbească numele Domnului, judecați, spun ei, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit. Și repet versetul, judecați, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Să știți că acest verset a ajuns să fie o provocare pentru noi, pentru noi care împreună ne dorim să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos și tezaurul nostru ortodox într-o societate care se pare că n-ar avea nevoie de noi. Într-o societate în care de multe ori vedem această opinie a sinedriștilor care vrea să ne facă să tăcem. Și atunci principiul să fie acesta scripturistic. Să judecăm dacă este mai de folos să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Sigur că ascultarea de Dumnezeu te face să-L mărturisești înaintea oamenilor și îți dă putere. Și atunci mi-ar plăcea să reținem acest verset și să ne fie de folos în mărturia pe care împreună o dăm după ce vom coborâ de pe muntele Rogojelului, de pe muntele Vrădeasa, fiecare la casele noastre și în locul unde Dumnezeu ne-a pus să dăm mărturie pentru El. Dar ei amenințându-i din nou, sinedriștii, le-au dat drumul, negăsind niciun chip cum să-i pedepsească, din cauza poporului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce se făcuse. Căci omul cu care se făcuse această minune a vindecării avea mai mult de 40 de ani. Fiind sloboziți, au venit la ei lor și le-au spus câte le-au vorbit lor a fierei și bătrânii. Iar ei, auzind într-un cuget, au ridicat glasul către Dumnezeu și au zis. Deci s-au întors în comunitatea Ierusalimului, la ei lor. Așa cum Părintele Ciprian, după ce se duce la Cluj și le rânduiește pe toate acolo la Cluj, se întoarce la ei săi, la voi. Pentru că voi sunteți grija Părintelui și comunitatea parohială tinerească despre care Părintele va mărturisi înaintea lui Dumnezeu. Și v-ar zice așa, haideți să ne rugăm și vă zice în fiecare zi. Așa s-au dus și Petru și Ioan la comunitatea lor parohială. Încă nu era comunitate parohială de sine stătătoare, încă nu vorbim de parohii, dar s-au dus la ei lor, la primii creștini, dragi sufletului lor. Și au zis, haideți să ne rugăm. Și cu toți au ridicat glasul către Dumnezeu și au zis, și ascultați ce minunată rugăciune, e sublimă. Stăpâne Dumnezeule, Tu care ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele ce sunt în el, care prin Duhul Sfânt și prin gura părintelui nostru David, slujitorul Tău, ai zis, pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat cele deșarte? Ridicatul sau regii pământului și căpeteniile s-au adunat la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului Lui. Căci asupra Sfântului Tău Fiu Iisus, pe care Tu l-ai uns, s-au adunat la oaltă cu adevărat în cetatea aceasta și Irod, și Ponțiu Pilat cu păgânii și cu popoarele lui Israel, ca să facă toate câte mâna Ta și sfatul Tău mai dinainte au rânduit să fie. Și acum, Doamne, caută spre amenințările lor și dă robilor Tăi să grăiască cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, întinzând dreapta Ta spre vindecare și săvârșind semne și minuni prin numele Sfântului Tău Fiu, Iisus. Iată, parcă am ascultat o rugăciune din molitelnicul nostru. Să știți că rugăciunile scripturistice au stat la baza formulărilor liturgice, la baza rugăciunilor, a introducerilor de foarte multe ori sau a finalului de rugăciune pe care Sfinții Părinți le-au pus în aceste cărți de cult ale noastre. Acum o lună de zile, vorbind de Sfinții Petru și Pavel la o biserică lângă Brașov, în satul soției mele, a fost un sentiment minunat care nu mi s-a întâmplat niciodată de când predic și de când slujesc într-o biserică. Am dat ca exemplu această trăire a primilor apostoli, vorbind și despre Petru și Pavel. Și la momentul în care am citit această rugăciune, oamenii din biserică, foarte cuminți, erau jos pe scaune. Acum nu zic ca voi să faceți așa, stați că voi sunteți cu multă trudă în corpul vostru și v-ați străduit foarte mult pe aceste meleaguri din punct de vedere și fizic. Dar oamenii aceia s-au ridicat în picioare și efectiv au participat activ cu privirea lor, cu emoțiile pe care mi le-au transmis la această rugăciune apostolică pe care v-am spus-o și vouă. Și am ajuns la versetul care pe mine m-a frapat foarte mult și pe care aș vrea să vi-l pun la suflet. Ce s-a întâmplat în acea comunitate și o asemăn cu această comunitate a voastră? Pentru că și voi vă doriți să trăiți după poruncile lui Dumnezeu, aveți un apostol aici cu voi, în persoana părintelui Ciprian. Nu spun multe și nu spun lucruri mari. Părintele este un apostol între tineri. Nu vreau să... Nu exagerez, să știți, credeți-mă că așa este. Părintele acum se smerește, dar putem continua așa între... Deci aveți toate elementele trăirii apostolice pe care și în Sfânta Scriptură, în acest capitol 4, le întâlnim. Ei, ce s-a întâmplat? Ascultați. Dar acum am o rugăminte. Opriți-vă din lucru. E foarte important acest verset. Să mă iertați, îndrăznesc să vă cer. Opriți-vă din lucru. Și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că eu personal, când am citit acest verset, mi-am zis, câtă putere au avut oamenii aceștia în rugăciune, încât s-a cutremurat locul acela. Mai avem noi, cei de astăzi, o astfel de putere? Să știți că n-a scris simbolic de data aceasta Sfântul Evanghelist Luca, că s-a cutremurat locul acela, sau că i s-a părut. Așa s-a întâmplat. Rugăciunea acestei prime comunități din Ierusalim, împreună cu Sfinții Petru și Ioan, care îi conduceau și care erau de față, a fost atât de puternică încât s-a cutremurat locul acela. Am ales acest capitol încât mi-am zis așa, pentru că mi-am zis așa, cât de minunat ar fi ca tinerii aceia din Rogojel, când se vor ruga să se cutremure pământul. Râdeți, dar aici ar trebui să ajungem. Dacă s-a putut în vremea Sfinților Apostoli lucrul acesta să se cutremure pământul în locul acela, chiar așa ne spune. Și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Adică n-au produs un cutremur cu magnitudine tare mare, dar locul în care s-au rugat s-a cutremurat. Și atunci aici este mesajul meu pentru voi, să încercăm să ne revizuim rugăciunea noastră, puterea rugăciunii noastre. Știți foarte bine, Părintele v-a spus de multe ori, sunt etape în viața omului. Câteodată te poți ruga mai mult, câteodată te rogi cu putere și simți că sufletul și ființa ta se liniștește și trăiește cu adevărat comuniunea cu Mântuitorul Iisus Hristos sau cu persoana sfântă la care te rogi, cu Măicuța Domnului, cu Sfinții lui Dumnezeu, cu Sfântul Ocrotitor. Dar câteodată nu te poți ruga. Ești abătut de gânduri, lovit de ispite. Simți că rugăciunea ta nu merge. Simți că locul acela sau în locul acela în care tu te-ai pus pe genunchi, în locul acela nu s-a întâmplat nimic. Simți că după un acatist, după un paraclis, după două acatiste, după o catismă, de fapt constați că nu te-ai rugat. Sunt și astfel de momente. Trecem fiecare prin aceste momente. Mintea se împrăștie, mintea se risipește și nu te poți concentra la rugăciune. Dar să nu disperăm, să nu deznădăjduim, să ne dorim din nou să revenim din risipire, să ne dorim din nou să comunicăm și să batem la poarta cerului cu puterea rugăciunii. De fapt, acest capitol nu este altceva decât o mărturie a puterii rugăciunii. Să dea Dumnezeu ca în locul în care ne rugăm, ca preoți la altar, ca mărturisitori, așa cum sunteți voi, mie îmi place să vă cred așa, mărturisitori în facultățile voastre, în comunitățile în care trăiți, în familiile din care proveniți, să simtă cei de lângă voi puterea rugăciunii voastre și puterea trăirii voastre. M-am cutremurat în ființa mea citind acest verset și am zis, Doamne, când vom ajunge și noi aici? Nu de dragul cutremurului. Că te duci pe o punte să cutremure puntea cu tine și trăiești sentimentul cutremurului. Dar de dragul rugăciunii să se cutremure locul acela e fantastic. Și sigur, trăim momente înălțătoare la rugăciunea care o faceți în tabără, la un pelerinaj, la marele pelerinaj de la Nicula, când simți că locul acela se umple de binecuvântarea lui Dumnezeu și simți că nimic nu mai e real și nimic nu mai e din lumea aceasta și te duci și te înalți către cerul prin rugăciunea multor oameni care zidește scară către ceruri. Și mai există un verset important. Ce urmează? Iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una. Și niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau deopște. Și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Și nimeni nu era lipsit între ei, fiindcă toți câți aveau țarin sau casele vindeau și aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor și se împărțea fiecăruia după cum avea cineva trebuință. Este o referire la viețuirea apostolică când totul era de opște, așa cum și astăzi avem formele mănăstirești de opște în care omul nu intră cu averea sa, ci ceea ce îi se dă acolo, tot ceea ce au de opște și împart și celor care vizitează și trec pragul mănăstirii. Aș accentua încă o dată acest verset, iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una. Mare lucru ca o comunitate să fie una. Inima și sufletul mulțimii, iată expresia scripturistică, inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una. Astăzi trăim vremuri de risipire, trăim vremuri de dezbinare. Sunt comunități parohiale dezbinate. Sunt comunități parohiale dezbinate din temiri ce cauze. De foarte multe ori sunt cauze financiare, cauze certuri pentru pământ, centru pentru cariere, cum sunt aici în zonă. Avem o comunitate foarte aproape de Rogojel, comunitatea Morlaca, în care dorința de a pune mâna pe unele averi, pe pământuri și pe o carieră de piatră, i-a făcut pe unii să se lepede de ortodoxie și să creadă în promisiunile greco-catolice. Și s-a dezbinat satul. Te trezești că într-o familie soțul e ortodox, soția greco-catolică, se duc acasă, să războiesc între ei, necazuri. De aceea, din nou, dezideratul acesta apostolic. Iar inima și sufletul mulțimii era una. Când o comunitate parohială, și nu numai, când o familie, inima și sufletul e una, familia merge bine. Nu poți să înaintezi în separație. Cuvântul pentru rugăciune, cuvântul pentru taina căsătoriei este împreună, nu separat. Împreună ne vom duce la ușa raiului. Cei care au dezbinat, cei care iubesc singurătatea, mă refer la singurătatea pusnicească, e cu totul altceva, un alt capitol, care iubesc egoismul, care iubesc împărțirea, dezbinarea, aceia tare cu greu vor merge către ușa raiului. De aceea, împreună, ceea ce faceți voi acum, acum puteți să lucrați, mai puteți împleti. Aproape am terminat capitolul.
Pentru tinerii
care vor veni. Dar i-am rugat să fie foarte atenți la acel cuvânt, că s-a cutremurat locul acela. Ei ceea ce fac acum, fetele, nu este altceva decât o rugăciune. Și poate chiar își spun rugăciunea inimii pe împletitură. Să dea Dumnezeu ca și pentru voi să se cutremure locul în care faceți aceste minunate obiecte. Nu te-ai dorit? Părintele are frică de casa parohială. Da. Să știi că ne-am bucurat și episcopii noștri s-ar bucura să audă că a crăpat o casă parohială la rugăciunea familiei care locuia acolo. Vă dați seama ce ar fi. Vorbim prea mult presa și presa oricum n-ar crede în puterea rugăciunii. Ar găsi ei motive să spună că ar crăpa din alte motive. Încheiem capitolul, mai sunt două versete. În acest ton al viețuirii apostolice, se spune în încheiere că un oarecare Iosif, cel numit de apostol Barnaba, care se tâlcuiește fiul mângâierii, un levit născut în Cipru, având țarină și vânzând-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Am zis eu, un oarecare Iosif, dar să știți că Iosif acesta, numit Barnaba, nu este altcineva decât ucenicul cu care Sfântul Apostol Pavel a fost în călătoriile lui misionare. Și apostolul acesta, Barnaba, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, a dus cuvântul lui Dumnezeu în multe comunități din bazinul Mării Mediterane și efectiv a lucrat împreună cu Sfântul Apostol Pavel, după ce iată, vedem că a vândut toate și a dus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acest capitol 4 din Faptele Apostolilor am vrut să vi-l pun la suflet și l-am parcurs pentru a ruga pe Dumnezeu să ne dea mai multă putere în rugăciune. Pentru a-L ruga pe Dumnezeu să ne lumineze mintea prin cuvântul Lui revelat în Sfânta Scriptură. Am citit din Sfânta Scriptură pentru a vă edifica de acest mare adevăr al nostru, al creștinilor ortodoxi. Scriptura este hrana sufletului, Scriptura este împreună rugătoare cu noi înaintea cerului, iar Sfântul Evagrie Ponticul spunea: bateți la porțile Scripturii cu mâinile virtuților. Nu este suficient să deschidem Scriptura, ea nu mântuiește, așa cum am spus, prin coperți și nici chiar prin cuvântul citit, dacă acest cuvânt nu este pus și în viața noastră și împlinit cu timp și fără timp, până când Dumnezeu ne dă suflare pe pământul acesta. Rog pe Dumnezeu și pe Maica Domnului, ocrotitoare acestui post în care ne aflăm, să vă dea tinereți binecuvântate, lumină în suflet, gândurile voastre cu care ați urcat la rogojel să vi le împlinească, cerințele pe care le puneți în această bisericuță să vă fie împlinite, să vă duceți mai liniștit la casele voastre, mai liniștiți, să fiți lumină, pentru că din tinerețea voastră multă lume poate să ia lumină. Și nu în ultimul rând, Părintelui dumneavoastră duhovnic, har și putere multă în misiunea de apostolat pe care o face în mijlocul vostru. Să trăiți cu toții într-un mult și fericit an. Doamne ajută!
Dacă vreau să puneți întrebări, Părintele, Părinte, înainte de a pune, ei vă pun eu o întrebare. Sunteți tânăr, protopop, e grea misiunea, sunteți impresionat ca noi toți de comunitatea primară, de creștini de atunci. Cum ați găsit comunitățile actuale ale creștinilor, pe preoți, satele, în acești ani de protopopiat? Cum le vedeți? Ce duc trebate acum comunitățile creștine?
E generoasă întrebarea, mai ales pentru că păstorim această comunitate fascinantă din punct de vedere al reliefului a munților Apuseni. De 5 ani Dumnezeu mi-a rânduit această misiune de protopop și am putut să vizitez toate comunitățile parohiale din zonă. Avem în subordine 58 de parohii, acum aproape 6 mănăstiri, spun aproape pentru că de curând a fost dată binecuvântare pentru o mănăstire la Mărișer, nu departe de Crucea Iancului. Și cele 58 de parohii au în subordine filii, așa se face că în total avem 88 de sate în grija noastră. Trăirea creștină diferă de la comunitate la comunitate. Aș putea să împart, din punct de vedere misionar, această zonă a protopopiatului nostru. Sunt aceste comunități, chiar din inima Apusenilor, comunități cu multe tradiții. Vă aflați într-una dintre ele. La fel și comunitatea Părintelui de la Săcuieu, care e colegul meu și care a urcat astăzi împreună cu mine. Comunitățile acestea păstrează un duh aparte. De multă tradiție creștină ortodoxă, aici n-au fost niciodată probleme cu greco-catolicii, sunt vechi comunități și vetre ortodoxe, avem multe biserici monument istoric, majoritatea dintre ele în stare bună, prin grija preoților noștri. Suntem cel mai tânăr protopopiat din punct de vedere al preoților, cu media de vârstă cea mai tânără. Că o fi o virtute, că nu o fi, asta Dumnezeu va judeca. Însă eu cred că ecuația adevărată, spuneam și aseară la biserică, la Paraclis, ecuația adevărată a vieții este așa. Succesul depinde de împletirea avântului tinereții cu experiența bătrâneții. Nu putem uni fără ceilalți. Cei de vârstă înaintată au nevoie din partea noastră de mult respect, de a le cerceta și a descoperi în ei adevărata înțelepciune. Și să știți că în aceste comunități de multe sunt oameni în vârstă, trăitori cu adevărat a Duhului creștinesc, ortodox, autentic. În această parte se postește foarte mult, spre deosebire de alta în care nu este așa. Nu știu și n-am găsit răspuns de ce acolo e așa, de ce aici este altfel. Cred că demnitatea muntelui, înălțimea bradului, grija pentru păstrarea tradiției românești ortodoxe le-a dat puterea acestor oameni din aceste zone să rămână în trăirea autentică. Dar nu lungesc mai mult și spun că totuși comunitățile noastre sătești se confruntă și cu duhul modernismului, cu șubrezirea tradițiilor autentice. Stăm însă foarte bine la un capitol costume populare. Când am venit la Huiedin acum 15 ani, m-a impresionat faptul că nu era o problemă ca la orice activitate cu tinerii la biserică să cerem să fie îmbrăcați în costume populare. Am copii și prin aceasta le spun tinerilor, oarecum, într-o măsură mai mică eu, ne asemănăm cu Părintele Ciprian, suntem doi ciprieni, care avem comunități de tineri și la biserica noastră, la Biserica Sfânta Treime, pe strada Poștei din Huiedin. De 6 ani avem centru parohial pentru copii și tineri, iar după ce Înalt Preasfințitul Andrei a venit la cârma episcopiei noastre, ne numim, dar nu e importantă numirea, Centru Catehetic Protopop Martir Aurel Munteanu. O să vă spun câteva cuvinte și despre Părintele Aurel Munteanu. Însă nu era o problemă ca ori de câte ori avem o acțiune frumoasă, românească, să cerem copiilor să vină în costume populare. Sunt copii care au 3-4 rânduri moștenite de la bunicilor, de la străbunici. Costume minunate, extraordinare. Avem nădejdea că aceste comunități vor rezista în continuare, pentru că, știți foarte bine, în ultima perioadă există o dorință de întoarcere la origini, de întoarcere către costumul popular, către bisericuțele monument istoric, către satul românesc, către prețuirea lui. Și aici e o mare necunoscută și societatea te duce așa. Majoritatea tinerilor din această parte a Busenilor, din păcate, merg ca să facă școală bună spre Cluj, spre Oradea, spre Zalău, dar spre Cluj majoritatea. Fac facultăți bune, absolvenți, doctoranți, intră în câmpul muncii, ajung mari patroni, manageri și totuși spun așa, hai la sfârșit de săptămână să mă duc la casa părintească, să-mi umplu bateriile. Deci bateriile se umplu tot la casa părintească, energia pozitivă o iei tot de unde ai plecat, o iei din natură, o iei din locul în care ai fost binecuvântat, cu taina botezului și cu taina cununiei. Dar așa stau lucrurile, important este să ai unde să te întorci acasă.
Și despre Părintele Protopop Aurel Munteanu.
Părintele Protopop Aurel Munteanu nu e tare cunoscut de voi, este martirul nostru local. Permiteți-mi să stau și eu acum jos. A fost o figură emblematică a zonei și a protopopiatului, nu numai prin martiriul său. Aș începe cu finalul, cu martiriul, care îi se priceapă tinerii mai bine de cel cinstim. Aveți zugrăvit pe porticul, pe intrarea acestei biserici. S-a născut în anul 1882 în satul Merghindeal, în zona Sibiului, în județul Sibiu. Și a venit, după ce a absolvit facultatea de teologie din Sibiu, a venit ca tânăr preot în cea mai mare comunitate parohială din protopopiatul nostru, care e așa până astăzi, Valea Drăganului. Pe atunci se numea Șebișul Mare, exact așa cum zic, Șebișul Mare. Deci Părintele Aurel Munteanu a venit ca preot în Șebișul Mare. Nu a stat foarte mult pentru că a fost chemat la această demnitate de protopop. În anul 1923, după unii, după alții 1924, nu e foarte important. N-a avut în Huiedin niciun punct de slujire ortodox. Singura biserică la acea dată, 1924, era biserica unde eu acum slujesc, dar care a fost ridicată greco-catolică. Erau greco-catolici în Huiedin și la 1910 au edificat această biserică, Sfânta Treime. Și așa Părintele Aurel Munteanu și-a deschis un punct de slujire la școala generală, în Huiedin. O capelă pe care a avut acolo. Noi acum 2 ani, de fapt acum 3 ani, împreună cu Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am redeschis acea capelă, n-am reușit chiar pe locul vechii capele, ci în școala nouă am redeschis o capelă cu hramul Sfântul Sterianu, Protitorul Copiilor, și în amintirea Părintelui Aurel, dar și pentru tinerii care înainte de o teză sau de un examen sau într-o pauză vor să-și plece genunchi într-un loc sacru. Revenind la Părintele Aurel Munteanu, În anul 1934 a ridicat, a finalizat, de fapt, biserica pe care voi o întâlniți astăzi când treceți prin Cuietină, acolo, în curva aceea care...
Unde e și statuia...
Statuia e în fața protopopiatului. A fost o personalitate culturală marcantă. A fost senator în primul parlament al României după România unificată. A fost senator, două mandate a avut în această perioadă până când el a fost martirizat. Apoi a salvat, și suntem în inima bursenilor, a salvat școala din Huietin, care încă funcționează până astăzi, școala generală, de la închidere. Statul vrea să o închidă, dar Părintele Aurel, prin 5 memorii pe care, în calitate și de senator, le-a adresat guvernului de atunci și instituțiilor abilitate, au reușit să salveze. Mulți copii din această zonă, Rogoșelului, Morlaca, Poiana Horii, cei mai buni copii veneau să învețe școală în Huietin. Și atunci a spus ei, singurul factor de învățământ din această zonă și voi trebuie să închideți școală. Apoi era reprezentantul despărțământului Astra, Sibiu, în teritoriu. Îi spuneam părintelor când spre bisericuța, Părintele Aurel a ținut numeroase conferințe pe teme practice și pe teme religioase în această zonă a Prusenilor. Avea conferințe despre lucrul la câmp, despre albinărit, despre tăierea brazilor și, sigur, și conferințe religioase. Acum ne ducem, ca să nu lungim foarte mult programul dumneavoastră, pentru că știu că vă așteaptă o mâncare bună de post. Ne ducem la ziua martiriului. Era anul 1940, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mai poposim ori acolo? S-au primit ora. Atâta nu și-a spus că la dispoziție. Îngăduiți să spunem și ziua martiriului. Și voi îngăduiți. Părintele, ce să zic? M-a chemat numai poate de afară. Așa. Ei, ceea ce vă spun acum nu prea e demn de auzit urechilor noastre, dar așa s-a întâmplat. Nu spun din răzbunare, ci spunem rugându-L pe Dumnezeu să nu repete aceste lucruri groaznice din istorie. Știți, în 29-30 august, tristul dictat de la Viena ne rupea Transilvania și o dădea, sau o parte a Transilvaniei, și o dădea Ungariei. La puține zile, la 8 zile după tratatul, după dictatul de la Viena, trupele hortiste intrau în Huietin și au fost așteptate cu multă pompă. Sunt încă poze, avem în arhiva protopopiatului poze din acea zi de Sfântă Mărie pentru noi, dar tristă pentru intrarea acestor trupe. Au fost întâmpinate cu mult fast. Ei, după ce au intrat, n-au dat o mână de ajutor, ci au benchetuit 2 zile și 2 nopți. Iar în urma acestui banchet aveau și o listă a personalităților intelectuale ce trebuiau anihilate din oraș. Dar nu s-au folosit de listă în cazul Părintelui Aurel Muntean. Era ziua de 10 septembrie. Părintele, în jurul orei 12, mergea spre o înmormântare la cimitirul care e și până astăzi, dorind să înmormânteze un soldat român căzut la datorie în acele zile. Și-a așteptat cântărețul pe o bancă lângă biserica reformată care este și până astăzi în Huietin. Și stând acolo, un reverend în exercițiul sacerdotal, un grup de 4-5 ostași ortiși s-au apropiat de el, l-au văzut pe preot ortodox, îl cunoșteau, l-au luat la bătaie, i-au smuls barba, l-au înjurat în ajutorul părintelui protopop. A sărit un colonel de poliție, Gheorghe Nicola, cu care au sfârșit martirizați împreună. L-au bătut crunt, iar ultima pedeapsă aplicată a fost introducerea unei tije de fier prin gură și a ieșit prin ceafă. După acest supliciu, i-au pus muie la multă morți. Și toate lucrurile acestea sunt știute de locuitorii Uedinului, oameni care erau copii la vremea aceea și care trăiesc încă până astăzi. Unele mărturii au fost puse și înscris în diferite monografii și biografii despre Părintele Aurel. I-au aruncat pe un car de var, care ducea var. Era zi de marți și astăzi, și până astăzi, în ziua de marți, e mare târg la Huiedin. Târg la care coboară toți, sau oamenii de pe aceste zone ale munților Apuseni. Și prin mijlocul târgului au fost duși și aruncați la groapa de gunoi a orașului. Acolo, aruncați fiind, au presărat țărnă peste ei și au jucat cu cizmele și cu bocancii pe ei până când i-au omorât. Tot acest dans macabru a fost văzut din podul spitalului Uedin de către directorul pe atunci al spitalului, domnul director Pașca, și unii oameni care s-au urcat în pod și de frică au privit de acolo. Groapa de gunoi pe atunci nu era tare departe. Și de acolo, doamna preoteasă Lucreția, așa chemat-o pe soția părintelui, i-a recuperat atât pe părintele protopop, cât și pe Gheorghe Nicola, pe plutonierul de poliție. El nu era ortodox, era greco-catolic, dar în acele momente, vă dați seama, erau români. Erau români amândoi. Și puterea pe atunci ortistă nu le-a dat voie decât să facă o înmormântare cu serviciu redus, foarte redus. Oamenii credincioși și părintelui n-au putut să participe la înmormântare. A fost înmormântat cu serviciu redus în cimitir, iar după aceea, după 40 de ani, a fost deshumat de către părintele protopop Petru Nicolae, a fost desumat și adus în fața catedralei care e pitoria sa. Atât părintele cât și Gheorghe Nicola, plutonierul de poliție. În cinstea lor sunt mai multe edificii în Huiedin, statuia din fața protopopiatului ridicat în cinstea părintelui, cantina socială pe care o avem în spate și care e în cadrul Fundației Protopop Martir Aurel Munteanu, capela școlară, centru catehetic de tineret protopop Martir Aurel Munteanu, o statuie a plutonierului ridicată în fața poliției din Uedin, și toate lucrurile acestea ne aduc aminte de trista zi de 10 septembrie 1940. Anul acesta o vom comemora în taina credinței noastre, împreună, cred, cu un alt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe 10 septembrie la Huiedin, cu o procesiune la mormântul părintelui.
Chiar pe site-ul protopopiatului.
Pe site-ul protopopiatului puteți să găsiți toate referințele
și acolo chiar am istorice despre părintele. Une și multe alte localități din Ardealul capturat atunci de ortiși care au pătimit la fel și poate și mai grav ca număr de popor.
Sigur au fost pătimit și mai grav, ca să ne aducem aminte de Ip și Prăznă, două localități din Sănaș, în care au fost martirizați mult mai mulți
oameni. Am văzut și din Cluj câteva localități de care nu știam.
Da.
Sunt și din Mureș.
Deci pe site-ul protopopiatului nostru găsiți referințe mult mai multe la adresa părintelui Aurel Munteanu și contextul istoric în care s-au petrecut toate acestea. Aceasta a fost istoria martirului nostru.
Eu cred că la un moment dat trebuie cumva
ce să fie luat
seama. Asta, cred că e
Sfinția.
Mă întreabă colega voastră de ce nu canonizează. Sigur că această etapă liturgică nu ține întru totul de noi. Când vom primi binecuvântare pentru acest procedeu liturgic, vom demara lucrul acesta, dar nu ține încă de noi. Dacă mai sunt întrebări referitoare la Scriptură, dacă aveți ceva de întrebat, vă stau la dispoziție. Dacă nu, se vor retrage la masă. Mă bucur că v-am cunoscut, mă bucur că v-am întâlnit. Să fiți sănătoși și cu putere multă în mărturia voastră. România are atâta nevoie de voi și de noi. Și noi suntem tineri împreună cu ei. Nu
mai puțin. Da. Da, o să vă întâlniți pe o parte dintre ei la marul eveniment din septembrie.
Știți despre marul eveniment, respectiv întâlnirea tinerilor creștini-ortodoxi din Europa. Și nu numai din Europa, pentru că vor fi câteva țări și din Orient. Iordania, Palestina,
Siria,
Congo, din Africa. Vă așteptăm pe cei care ați fost înscriși.
Și nu, o parte sunt voluntari.
O parte sunt voluntari, vă mulțumim de pe acum. Cu părintele suntem așa, cu cât putem și noi, stafful tehnic, împreună cu un alt răsfințitul arhiepiscop și mitropolit, și să vă rugați lui Dumnezeu să iasă bine, pentru că rugăciunea voastră ne va ajuta foarte mult, să dea Dumnezeu vreme bună. Vă dați seama, nu va fi ușor de gestionat un număr de 5.000 de tineri și plus voluntari și, și preoți în această comunitate foarte aglomerată a Clujului. A fost altceva la Baia Mare. La Baia Mare a fost cineva? Ridicați mâna. Cine a fost la Baia Mare? Uite. V-a plăcut?
Da.
Eu cred că a fost o întâlnire foarte reușită și o întâlnire de suflet. Să dea Dumnezeu să fie, să fie tot așa și mai bine și, și anul acesta la Cluj. Mulțumim pentru împreună vedere, împreună rugăciune, zicem,
cu bine
să fie adevărat.
Cântăm. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a murea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurile și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu Dumnezeu.
Amin.
Hristos în mijlocul nostru.
Amin.
Cu drag.